status paredz apliecību, ka viņi ir piedalījušies Otrajā pasaules karā. Pašvaldība ir iespēja atbalstīt tā kā līdz šim, bet, nu, teiksim, pašvaldība ir vieglāk. Cilvēkam jau ir noteikti status, vairs nav jādzīvē, vai viņš ir kādā pusē, kad viņš ir karojis. Klupšanas akmeņi ir noteikti šo statusu ierobežojumi. Tas ir par tiem, kas ir dienējusi zem partijas karogu, tātad, kas ir bijuši komunistiskās partijas biedri, un tāpat arī, kas ir bijuši fašistiskās Vācijas jau vienībās, kas ir veikušas kara noziegumus. Vēsturniekiem pamatā bija jānodarbojas ar šī te statusu tātad definējumu, noskot precīzi datumus un ierobežojumus, kas tad būs tie, kuriem nevajadzētu pretendēt uz šo statusu.